Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa saba kamili hapa mchana Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Viongozi wa Msumbiji na Tanzania walikutana Ijumaa kujadili uasi wa Kiislamu, ambapo Maputo imewaita wanajeshi wa kikanda kusaidia kusambaratisha uasi huo. Mapigano ya kaskazini wa Msumbiji ya mara kwa mara yamevuka mpaka na kuingia Tanzania, ambako imepelekea kuwepo na jeshi nchini humo chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Tanzania daima imekuwa upande wetu, imejitolea kuisaidia Msumbiji ndani ya wigo wa SAMIM, rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alisema akizungumzia ujumbe wa SADC. Katika mazungumzo yetu tuliangalia jinsi ya ushirikiano wetu unavyoendelea, kwa sababu sisi ni nchi mbili na tuna tatizo moja, alisema katika matamshi yaliyotangazwa kwenye redio taifa. Nyusi alikutana na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo majeshi ya SADC na Rwanda yalisaidia kulikomboa eneo hilo kutoka kwa waasi mwezi Agosti. Jumuiya ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS leo Ijumaa ilisimamisha wanachama Burkina Faso kufuatia mapinduzi, lakini ilisema haitawekea vikwazo vingine kwa wakati huu. Mshiriki katika mkutano wa kikanda uliofanyika kwa njia ya mtandao alisema ECOWAS pia inatoa wito kwa jeshi kumwachilia rais aliyepinduliwa Roch Marc Christian Kabore na maafisa wengine waliozuiliwa kwenye mapinduzi ya Jumatatu. Umoja huo utafanya mkutano mwingine huko Accra hapo Februari 3. Mkutano huo ambao ulichukua takriban saa 3 pia uliamua kutuma ujumbe siku ya Jumamosi kwa wakuu wa wafanyakazi wa ECOWAS hadi Wagadugu, mji mkuu wa Burkina Faso. Hatua hii itafuatiliwa Jumatatu na wajumbe wa ngazi ya mawaziri kutoka kambi hiyo, chanzo kilisema. Kabore mwenye umri wa miaka 64 alichaguliwa mwaka 2015 kufuatia uasi maarufu uliomwondoa mamlakani mwanasiasa mwenye nguvu Blaise Compaore. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henry Damiba, alisema jana Alhamisi kwamba nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi inarejea katika utaratibu wa kikatiba wakati hali itakapokuwa sawa. Damiba alizungumza kwa mara ya kwanza kwenye televisheni ya taifa tangu kuongoza uasi uliomwondoa madarakani rais Mok Kabore siku ya Jumatatu. Wakati hali itakapokuwa sawa, kulingana na tarehe ya mwisho ambayo watu wetu watafafanua katika mamlaka yote, ninaahidi kurejea katika utaratibu wa kawaida wa kikatiba, Damiba alisema. Akiwa amevalia kofia nyekundu, nguo za kijeshi na pembeni yake akiwa na bendera ya taifa, Damiba alisema atayakutanisha makundi mawili amali ya kijamii ya Burkina Faso na makundi mbalimbali ili kukabiliana na kukubaliana juu ya mchakato wa kupanga na kufanya uchaguzi yatakayohitajika. Takriban 40% ya watu katika eneo Tigray nchini Ethiopia wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, huku ukiwa na mzozo wa kuzuiliwa kwa eneo lililokumbwa na vita, Umoja wa Mataifa ulisema siku ya Ijumaa. Tathmini mpya usalama wa chakula inaonyesha kwa karibu 40% ya wakazi wa Tigray wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula baada ya miezi 15 ya vita, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP lilisema katika taarifa yake. Idadi hiyo ya kusikitisha inakuja wakati makundi ya misaada yanalazimika kupunguza shughuli zao kwa sababu ya uhaba wa mafuta na usambazaji, wakati mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yanapunguza njia za kupata misaada. Mapema Jumatatu, ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu ilisema mashirika yote ya misaada ya kimataifa katika kanda hayana mafuta kabisa na yamepunguza kutoa msaada kwa raia wenye utapiamlo wanaotembea kwa miguu. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao nitaungana naye BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea jukwaa la waandishi ambapo tuna waandishi kutoka sehemu tofauti tofauti kote duniani kuangazia makuu ambayo yametokea wiki hii. Kati ya mengine tutamulika mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini Burkina Faso, mvutano uliopo kati ya Ukraine na Russia pamoja na Marekani, kufutwa kazi kwa mawaziri wote nchini Malawi na kuteuliwa kwa baraza jipya la mawaziri, miungano ya kisiasa nchini Kenya na kustaafu kwa jaji wa mahakama ya juu hapa Marekani. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa makala haya ya jukwaa la waandishi. Leo tuna waandishi kutoka sehemu tofauti tofauti kote duniani, ikiwa ni pamoja na kule nchini Kenya tunaye Clinton Omwange, na vile vile tuna Tom Dahiro kutoka kule Rwanda. Tutakuwa pia naye Deodatus Balile kutoka Tanzania, na hapa Marekani tutakuwa na wageni wawili. Kwa hivyo jitayarishe kupata mengi kutoka kwa waandishi. Wiki hii jeshi la Burkina Faso limetangaza kwamba limenyakua mamlaka. Haya yalitokea siku ya Jumatatu wakati baadhi ya wanajeshi walimkamata Rais Roch Kabore na kudai kwamba walikuwa wapati rasilimali za kutosha katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, kati ya masuala mengine. Haya yanakuwa ni mapinduzi ya nne ya kijeshi ndani ya kipindi kisichozidi miaka miwili katika eneo la Afrika Magharibi na Kati, ambalo limekuja kujulikana na baadhi ya watu kama ukanda wa mapinduzi wa bara hilo. Tutarejelea taarifa hiyo baadaye kidogo, lakini kwanza tuangalie yaliyojiri katika eneo la Afrika Mashariki, ambako waandishi tulionao hii leo wako standby kukujuza mengi kuhusu jinsi taarifa zilizogonga vichwa vya habari huko zimeripotiwa na vyombo vya habari. Naam, nawakaribisha sasa washiriki katika kipindi cha leo, ambapo tuko na waandishi mbalimbali, tukianza naye Tom Dahiro, yuko kule mjini Kigali, Rwanda. Na vile vile kwenye upande wa pili tunaye Clifton Omwange. Tutajiunga na waandishi wengine baadaye. Clifton Omwange yuko kule Kericho nchini Kenya. Lakini nianze na wewe Tom Dahiro. Story kubwa hapo Rwanda, na sio Rwanda tu peke yake, pia na Uganda. Ni safari ambayo imefanywa, tuite ziara iliyofanywa na mmoja wa wawakilishi na washauri wa Rais Yoweri Museveni, na akaja mpaka akakutana na rais wa nchi hiyo Paul Kagame. Hebu tueleze ni nani huyo na ni kwa nini?
Asante kwa swali lako. Kwanza niseme kuwa kabla hajaja huyo Colonel Gaba Muhoozi ambaye ni Lieutenant General, kwanza alikuja balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa, balozi ya Benia Yebale. Na siku chache baadaye ndio akaja huyu kimadari Muhoozi Kainerugaba ambaye ni kamanda wa majeshi ya rezimu ya Uganda, ni mshauri wa masuala, naweza kusema ni masuala nyeti ya kimkakati katika mambo ya usalama wa Rais Museveni, lakini pia ni mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo kuwa the first son sio kitu ambacho ni kidogo, ni kwamba ni mtu ambaye anamwamini. Niseme kuwa ujio wake ilikuwa ni kielelezo kuwa kuna jambo ambalo lilikuwa lizungumzwe kama ujumbe kutoka kwa Rais Museveni kwa Rais Kagame, kwa sababu kuna matatizo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, na utatuzi wake nadhani ulikuwa unahitaji kuwa mazungumzo kama au wajumbe awepo mjumbe ambaye anaaminiwa na anayetuma. Kwa wengi ilionekana kuwa kuja kwake ilikuwa ni kitu ambacho kinaashiria uzito wa haja ya kuwepo na maridhiano ambayo yamekuwa yanahitajika kwa muda wa miaka zaidi ya miwili. Ndio kilichomletea kuja kwake. Kabla hajaja ndio labda nikime kwa siku kama mbili kabla hajaja aliandika ujumbe kwenye Twitter akisema kuwa Rais Kagame ni kama baba mdogo au mjomba na mtu ambaye anatatiza uhusiano wetu na Uganda na mchukulia kama adui wa familia yetu. Sasa kusema familia yetu ile familia ni yeye na rais kwa sababu hakumesia familia nyingine, na hilo naweza kusema kuwa siku mbili kabla ya kuja ilionekana kuwa kulikuwa na ujumbe ambao anautuma, na baada ya kurudi siku mbili au tatu baadaye ndipo alipoondolewa kwenye kwenye uongozi jemadari Abel Kandiho, Meja Jenerali Abel Kandiho akapelekwa kwenye kazi nyingine na au wadhifa mwingine Saudi Sudan au Sudan ya Kusini. Na huyu alikuwa ni mmojawapo wa watu ambao walikuwa wanazungumzwa kukwaza mambo mengi kadhaa ambayo tunaweza kuyazungumzia baadaye yaliyopo kati ya Rwanda na nchi ya Uganda.
Bila shaka naomba usiondoke hapo kwa sababu kuna mengi. Ni kweli kabisa, kuna hata mtu ambaye tumeelezwa ama tumeona kwenye vyombo vya habari ikisemekana kwamba anaachiliwa huru na serikali ya Rais Kagame, na huyo ni raia wa Rwanda wa Uganda. Sijui yote hayo, labda tutarudi kwako tusikie nini kinachoendelea hapo. Lakini Clinton Omwange, ukiwa hapo Kenya, bila shaka kila mtu ambaye anasoma magazeti na anasikiliza habari kwa njia tofauti tofauti ameona huko Kenya kulikuwa na msisimko kiasi kikubwa wa kisiasa. Nini kimeendelea ambalo linazungumzwa kuhusu coalition ama miungano ya kisiasa hapo?
Bila shaka ya mrengo huo ambao tunasema kuko na hata nchini Kenya pia siasa inazidi kutanda kila mahali. Sio tu nchini Kenya bali ulimwengu mzima. Na hili na kama juzi ambapo tulimuona wale viongozi waliokuwa katika muungano wa OKA, yani One Kenya Alliance, wakiwemo Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, akiweza kuwahepa wale wenzao ambao walikuwa pamoja na Gideon Moi na Kalonzo Musyoka, na sasa wakajiunga rasmi na chama cha United Democratic Alliance ama UDA na kiongozi na naibu wa rais William Ruto. Ni msukumo mkubwa ambao ulitokea hapa nchini Kenya, kwa sababu Musalia Mudavadi alisema kwamba kutakuwa na tetemeko la ardhi, na ni bila shaka ni tetemeko ambalo linaweza kuwatetemesha wengi wanasiasa wenzao wale wa muungano wa OKA. Wengi wao wakisema kutoka Musalia Mudavadi na Wetangula ya kujiunga na Ruto. Tumeweza kumwona kiongozi wa KOTU ama yule kiongozi wa vyama vya wafanyakazi nchini bwana Atwoli, kaunti ya Atwoli akiweza kumkejeli sana Mudavadi akisema kwamba huenda safari yake ya siasa ikiweza kufika tamati kwa sababu amejiunga na naibu wa rais William Ruto. Na kumbuka siku moja tu baada ya kufanya ama kuweza kuungana na naibu wa rais Ruto, Wetangula na yule Mudavadi waliweza kufanya ziara yao ya kisiasa kwa pamoja katika ngome ya kinara ama yule mmoja wa viongozi wa OKA ambaye ni Gideon Moi katika kaunti yake ya Baringo, na akaweza kuvutia umati mkubwa zaidi ambao waliweza kushuhudia huo muungano wa naibu rais wa Ruto, Wetangula, Mudavadi na wengineo wakisema kwamba sasa safari ya kuelekea Ikulu naweza kuwa shwari zaidi.
Swali ambalo nimeona linaulizwa sana kwenye mitandao na wale ambao wanatoa maoni yao kwingineko ni kuhusu ni nani ambaye kati ya hao hasa hao wawili. Najua pia kulikuwa na Moses Wetangula wa chama cha Ford Kenya, lakini wawili huyo Mudavadi na Ruto naibu wa rais hapo, nani atapeperusha bendera? Kwa sababu kuna kipengele cha katiba ambacho kidogo kunao wanasema kwamba yeye hawezi kuwa naibu wa rais zaidi ya miula miwili. Sijui hilo linazungumzwaje hapo, ni kama ni bayana kwamba Ruto ndiye atakayepeperusha bendera na labda Mudavadi atafutiwe nafasi nyingine. Wanasemaje huko?
Ni kweli kuwa sheria ya ruhusu naibu wa rais kuweza kuhania ameweza kuwa naibu wa rais kwa vipindi kipindi kingine, kwa sababu Ruto tayari ameshakuwa naibu wa rais kwa muda wa miaka 10 ama vipindi viwili. Na sasa na walipokuwa wakiungana walisema kwamba Mudavadi atagombea urais kupitia wakiungana na UDA atagombea urais na pia naibu wa rais. Kuna kile inaelekea kwamba atakuwa rais wa Kenya ama atagombea urais, atakuwa baada ya hawajasema ni yupi ambaye atagombea urais, lakini inaaminika wazi kwamba Ruto ndiye atakuwa atakuwa mgombeaji urais. Wengine wakisema huenda Mudavadi ataweza kuwa naibu wake, lakini sasa yule bado alijaweza kudhibitishwa bwana Mrevi.
Bila shaka usiondoke Clinton, nitakuja uniambie nini kimeendelea pia kwenye bunge la seneti ama baraza la seneti hapo Kenya wiki hii. Lakini ni rejee kwake Tom Dahiro, yuko kule Kigali, Rwanda. Kuna swala niligusia hapo kidogo tu kuhusu mtu ambaye anasemekana kwamba ataachiliwa huru, na hii ni baada ya mkutano huo na Rais Kagame. Sijui hapa panaendaje. Je, ni rais ambaye ana uwezo wa kuwaachilia wafungwa tu kila anapotaka, au hapa kuna picha kubwa ya kimataifa?
Kuna askari mmoja ambaye ni wa kikosi maalum cha Uganda, nadhani alivuka mpaka wa Rwanda bila kujua, akakamatwa na jeshi na wakati huyu Muhoozi Kainerugaba alipokuja, nadhani katika kichuto alichokiomba ni kurudi na huyu askari ambaye hata yeye mwenyewe anakubali kuwa alifanya makosa niseme kuwa alitetereka akavuka mpaka bila kuwa na kitu ambacho si cha kawaida. Mtu ambaye ni askari wa vikosi maalum anaingia kwenye nchi nyingine, alichukuliwa na wanajeshi na wakamkabidhi kwa aliyekuja kumwomba.
Naam, na habari kuu katika bara la Afrika bila shaka ni hiyo tulioanza nayo kuhusu Burkina Faso. Kama mnavyojua wasikilizaji, tumekuwa tukiripoti tangu Jumatatu kwamba wanajeshi walioasi walichukua mamlaka kwa njia ya mapinduzi, kitendo ambacho kimeendelea kulaaniwa na jumuiya ya kimataifa, na ni mengi tu ambayo bila shaka mmeyapata katika ripoti zetu. Lakini kuna huyu mchambuzi wetu ambaye alizungumzia swala la laana ama tuseme shutuma zinazotolewa na jumuiya ya kimataifa, kuangalia kama zina maana yoyote, kwa sababu tumeshuhudia mengi katika eneo hilo la Afrika Magharibi, nchi kama Guinea, nchi kama Chad, nchi kama Mali, na sasa vile vile kule nchini Burkina Faso, nikitaja tu nchi chache ambazo zimeshuhudia aidha mapinduzi ama majaribio ya mapinduzi. Nikamuuliza David Monda, je, anaonaje kuhusu umuhimu ama uzito wa hizi shutuma ambazo zinatoka kwa jumuiya kimataifa? Zina umuhimu wowote? Hebu tusikie anavyosema.
Vitengo kama Umoja wa Afrika umekuwa ukilaani mapinduzi haya, lakini ni kulaani tu, hakuna viegezo vingine ambavyo vinafanywa kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayafanyiki. Kwa mfano tukiangalia kule Guinea, Alpha Conde alikuwa anabadilisha katiba, anachiuka katiba, na AU haikusema lolote, akajiendeleza. Kule Cote d'Ivoire pia ilifanyika vivyo hivyo. Kule Burkina Faso kumekuwa na shida kwenye serikali, ufisadi, mambo yanayotokea kule, lakini AU haisemi lolote. Ndiposa mkono sasa wa jeshi unavyoingilia na inaendeleza ile dhana kwa Waafrika wengi ya kwamba serikali zao za kiraia haziwajibiki kwa umma, na ndiposa mkono wa umma unaingilia. Kwa hivyo kauli hizi zinatolewa na AU na ECOWAS, lakini kwa maoni yangu hayana ule uzito wa kuweza kubadilisha lolote.
Na unajua Profesa Monda, sio siku nyingi sana zimepita tangu ECOWAS yenyewe kutangaza mambo ambayo labda mtu angefikiria angevunja moyo wale wanaotaka kufanya mapinduzi hasa huko Burkina Faso, lakini siku kadhaa baadaye kukatokea yaliyotokea Burkina Faso. Lakini nikuulize kuhusu uingiliaji kati kutoka nchi zingine ambazo labda hata hazilaani lakini zinaendelea kusaidia wale ambao wametekeleza mapinduzi. Nchi kama Russia inatajwa kwamba kuna mambo ambayo inafanya ambayo labda ni kinyume na matakwa ya baadhi ya jumuiya ambazo zimelaani. Hiyo nchi inaingilia wapi?
Inaingilia na Urusi inaingilia na kuweza tena kuvuruga na kuleta hali ya sintofahamu. Manake tusisahau ya kwamba Urusi inatumia mamluki hususa na hili kundi la Wagner Group. Tumeona kule Mali, tumeona kule Chad ya kwamba vile dola la Ufaransa linavyotoka kule, Urusi nayo inaingilia. Lakini hawa mamluki tusahau ya kwamba sio wanajeshi wa Urusi. Kwa hivyo pia pale kuna shida, manake mamluki hawa kwa mfano wa Wagner Group wanapojiingiza pale, mauaji wanayoyafanya hao wakati mwingine ni vigumu kwao kuweza kuwajibika. Jambo jingine pale ni kusema ya kwamba mamluki hawa sana sana wanalipwa na yale madini yaliopo kwa mfano kule Niger, yaliopo kwa mfano kule Chad. Na kuna hofu ya kwamba huenda hata kule Burkina Faso, hususan kule kaskazini mwa nchi ambapo kuna dhahabu, ya kwamba huenda pia kukawa na mwingilio kutoka nje, kwa mfano kutoka hawa mamluki wa Wagner Group, yakiangazia yale madimbwi au ile madini ya dhahabu yaliyoko kule.
Kuhusu Burkina Faso pia nieleze tu kwamba ripoti za hivi punde hizi tulizipata hapo jana zikieleza kwamba Roch Kabore, huyo rais ambaye ameng'olewa mamlakani na wanajeshi, ako katika hali njema ya afya kulingana na mwanachama mmoja wa juu katika chama chake cha kisiasa. Inaelezwa kwamba Kabore anaendelea kushikiliwa au kufikia hapo jana alikuwa anashikiliwa katika makazi ya rais kwenye akiwa katika kifungo cha nyumbani, na yuko wakasema yuko salama kimwili na anaye daktari anayemwangalia, na hayo yote ni kwa mjibu wa mwanachama huyo wa juu wa chama chake cha MPP. Ilitarajiwa kwamba mkutano ambao unaelezwa kwamba sio wa kawaida, yani extraordinary, wa ECOWAS, jumuiya ya uchumi wa kieneo, ECOWAS katika eneo la Afrika Magharibi, ulikuwa unatarajiwa kufanyika hii leo Ijumaa ili kujadili hali ilivyo katika nchi hiyo ya Burkina Faso baada ya kupinduliwa kwa serikali ya Roch Kabore. Basi tukienda huko Malawi, nako ni kwamba rais wa nchi hiyo Lazarus Chakwera wiki hii amewafuta kazi mawaziri wake wote kwa tuhuma za ulaji rushwa kwa watatu wao, na vile vile shutuma zingine kwa wengine ambao wameachishwa kazi. Na hapo jana pia alitangaza baraza jipya la mawaziri. Tukua tuna msubiri huyu Deodatus Balile kulizungumzia hili, naona hatujampata kwenye laini ya simu, lakini hapajaribika neno ili kuangalia ni nini hasa kitendo hicho cha rais wa Malawi kinamaanisha kisiasa katika nchi hiyo na pia katika eneo, nchi ambayo inatajwa kuwa moja ya nchi maskini zaidi duniani. Ina maana gani hatua hiyo ya kuwafuta kazi na vile vile kuwapata mawaziri wapya? Tunaye Dr. Brevius Kayoza. Kayoza, atueleze manake nini sasa hayo yaliyotokea, yatakuwa na yataleta mabadiliko yoyote yenye tija nchini Malawi na katika eneo hilo?
Nimeliona kama mwendelezo au hali ya kipi kinakupata pale ambapo unakuwa umejaribu kutumia siasa msimko, na jambo ambalo linaendelea katika nchi nyingi barani Afrika, na Chakwera anajaribu kuvuna kile ambacho viongozi hao wanakipanda. Kuvunja baraza la mawaziri hakuwezi kutatua matatizo hasa ya msingi ambayo yanaikabili nchi hiyo, na kuna hatari kubwa kwa mfano eneo la vijana ambao kwenye nchi inayokadiriwa kuwa na watu milioni 17.6, inakadiriwa kwamba zaidi ya 54% ya watu hawa wako chini ya miaka 30. na hawa ni watu ambao wamekuwa sehemu kubwa sana ya kuchagiza mageuzi katika siasa za Malawi. Na hata alipoondoka Rais Peter Mutharika na kuingia kwa Chakwera, alikuwa anaungwa mkono kwa kweli na hawa vijana.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha Jukwaa la Waandishi moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridi, ambapo tuna wageni kadhaa waandishi na vile vile wageni wanaozungumzia masuala mbalimbali. Ila narudi kwake sasa, Clinton Mwange, ukiwa huko Kenya, pia kuna hiyo taarifa taarifa zimekuwepo kuhusu yale yaliyoendelea kwenye Senate. Nini muhimu? Na kufikia hapo jana Alhamisi, tulisikia Rais Kenyatta katia saini mswada fulani, hebu tueleze kwa kifupi.
Naam, ni mswada kuhusu miungano ya kisiasa ambao uliweza kutiwa sahihi na Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuweza kuidhinishwa rasmi na bunge la Seneti. Kumbuka bunge la taifa lilikuwa limeidhinisha mapendekezo hayo, sasa ilikuwa awamu ya Seneti kuweza kuidhinisha. Na kwa kweli Seneti kulikuwa na maseneta 29 kutoka upande ama wale wanaomuunga Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga, ambao waliweza kupigia mchakato huo kuweza kuidhinisha dhidi ya wenzao ambao walikuwa ni 7 kutoka upande wa naibu wa rais William Ruto, ambao waliweza kuupinga. Sasa ni rasmi kwamba kuna yale kuna mapatano ambayo yameweza kuafikiwa kwamba miungano ya kisiasa itaweza kuwa, na ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kutia saini hizo hayo mapendekezo ambayo itaweza kupelekwa kwake siku ya Alhamisi. Na kuhusiana na mapendekezo hayo, kuna masuala matano makuu ambayo yamejitokeza katika mapendekezo hayo, kwamba sasa ni rasmi kwamba wale ambao wataweza kuwania viti mbalimbali vya kisiasa lazima waweze kuwa katika miungano ya kisiasa ama coalition, na kwamba kuna wale ikiwa mapendekezo ikiwa imeshatiwa sahihi, ni kwamba miungano ya kisiasa itaweza kupokea ufadhili kutoka kwa serikali. Na hapo awali ni vyama tu viwili vya kisasa ambavyo vilikuwa ni chama cha ODM na Jubilee ambavyo vilikuwa vimeweza kufikia matakwa hayo kulingana na yale ambayo vimeweza kufanyiwa marekebisho mara mrefu.
Kuna mengi ambayo yamegonga vichwa vya habari hapa Marekani wiki hii. Hapo jana Alhamisi, Rais Joe Biden alisema kwamba ahadi yake aliyoitoa wakati akifanya kampeni ya urais kwamba angemteua mwanamke wa kwanza mweusi kama jaji wa mahakama ya juu ataitimiza.
That person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court.
Na haya ni baada ya jaji mmoja wa majaji, jopo la majaji kwenye mahakama hiyo ya juu, Stephen Breyer, kutangaza kwamba angestaafu. Huyu ni jaji ambaye anaegemea mrengo wa kushoto. Falsafa yake hasa ya kisheria inaonekana kuwiana kwa kiasi kikubwa na yale ambayo ni matarajio ya watu wanaoegemea mrengo wa kushoto, yani hawa ni kama wa Democrat ambao mawazo yao yanatajwa hapa Marekani kama ambayo ni huria. Na Rais Biden akizungumza amesema kwamba atamtangaza mwanamke atakayemteua kufikia mwishoni mwa mwezi ujao wa Februari. Ni jambo ambalo bila shaka linaibua hisia mseto za kisiasa hapa Marekani, moja ya majukumu muhimu zaidi ya rais yeyote wa Marekani. Tungekuwa na muda tungeendelea na mjadala huu, lakini naona muda hapa ama time kwenye ukuta hapa zinanambia niondoke. Niwashukuru nyote ambao mmeshiriki: Clinton Mwange kutoka Kenya, Tom Dahiro kutoka Rwanda, na vile vile Diodetas Valide hatukumpata kwenye simu, lakini pia kwa mshukuru wageni wetu Dr. Brevius Kayoza na Professor David Monda, huyo akiwa New York. Nyote na washukuru sana kwa kushiriki hivi leo.
Shukrani.
Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa Jukwaa la Waandishi hii leo, ambapo tumezungumza mengi tu. Ni washukuru wote ambao wamefanikisha kipindi hiki: msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, naitwa BMJ Mridhi, na watakia weekend njema kutoka hapa Washington. Tuonane tena wiki ijayo panapo majaliwa.